etat sarvam grihastasya samam natam yaterapi guru vritir vikalpena grihastasya artu gaminaha etat to sarvam sve grihastasya porodični čovjek samam natam opisao yate api čak i osobe u odvojenom redu života guru vriti vikalpena slede naredbe duhovnog učitelja grihastasya porodični čovjek ritu gaminaha prihvata seks samo u razdoblju povoljan za stvaranje potomstva.
Translation provided by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. All the rules and regulations apply equally.
Sva pravila i propisi se jednako odnose na porodičnog čovjeka kao i na sanjasija, pripadnika odvojenog reda života. Međutim, duhovni učitelj daje dopuštenje grihasti da se upusti u seks u razdoblju povoljnom za stvaranje potomstva. Smisao. Ponekad se pogrešno smatra da se grihasti ili porodičnom čovjeku dozvoljava da se upušta u seks u bilo koje vreme. To je pogrešno shvatanje grihasta života. U duhovnom životu svako je pod kontrolom duhovnog učitelja, bez obzira da li je grihasta vanaprasta, sanjasi ili brahmačari. Za brahmačarije i sanjasije postoje stroga ograničenja u pogledu upuštanja u seks. Slično tome za grihaste također postoje stroga ograničenja. Grihaste se trebaju upustiti u seks samo u skladu sa naredbom guru. Zato je ovdje spomenuto da moraju slediti naredbe duhovnog učitelja. Guru vritir vikalpena. Kada duhovni učitelj to naredi, grihasta može prihvatiti seks. To je potvrđeno u Bhagavad Giti 7.11. Dharma viruto buteshu kamosmi. Upuštanje u seks bez kršenja religioznih pravila i propisa predstavlja religiozni princip. Grihasti se dopušta da se upusti u seks tokom razdoblja povoljnog za stvaranje potomstva u skladu sa naredbom duhovnog učitelja. Ako duhovni učitelj svojom naredbom dozvoli grihasti da se upusti u seks u određeno vreme, grihasta to može učiniti. U protivnom, ako duhovni učitelj naredi suprotno, grihasta se treba uzdržati. Grihasta mora dobiti dozvolu od duhovnog učitelja da izvrši obredbu ceremonije Garbhadana Samskara. Tada može prići svojoj ženi da bi začeo dete, u protivnom ne. Brahmana obično ostaje brahmačari čitav svoj život, ali mada neki brahmane postaju grihaste i upuštaju se u seks, čine to pod potpunom kontrolom duhovnog učitelja. Kšatri je dozvoljeno da uženi više od jedne žene, ali to također mora biti u skladu sa uputstvom duhovnog učitelja. Biti grihasta ne znači da se osoba može oženiti onoliko puta koliko hoće i upuštati u seks koliko hoće. To nije duhovni život. U duhovnom životu osoba mora čitav svoj život živjeti pod vodstvom gurua. Samo onaj ko živi svoj duhovni život pod vodstvom duhovnog učitelja može dobiti milost Krišne. Yasya prasadat Bhagavat prasada. Ako želi da napreduje u duhovnom životu, ali deluje hirovito, ne sledeći naredbe duhovnog učitelja, nema utočišta. Yasya prasada nagati kutopi. Bez naredbe duhovnog učitelja, čak se ni grihasta ne bi trebao upustiti u seks.
You ask someone, what did you hear? Well, you know, you feel like...
Tad Shankrat vers pomeni, vsa pravila in propisi se jednako odnose na porodičnog čovjeka kao i na sanjasija pripadnika odvojenog reda života. Međutim, duhovni učitelj daje dopuštene grihasti da se upusti u seks u razdoblju povoljnom za stvaranje potomstva. Očitno je kaj tukaj Prabhupada podarja, ne Prabhupada, ampak vers podarja, da je spolni seks ni za rekreaciju, ampak samo za potomstvo, ne za rekreaciju. V moderni družbi, v vedski družbi, je bil še en okus poleg spolnosti. Z drugimi besedami, če ste gledali stare filme, naprimer film Siti na poroka. Kaj pa Siti na ločitev? Skratka, Sito je vravana in zato Siti na ločitev. Ampak če gledamo stare filme in stare indijske filme, naprimer Siti na poroka, vidimo, da je redko kdaj kakšna akcija. V glavnem so prisotna samo čustva. Ljudje pa danes nimajo čustev. Mislim, subtilnih čustev. Bolj duhovne čustva. V glavnem imajo groba čutila, samo kaj bodo dali v usta in podobno. To je največ, kar pomeni njihove emocije. Več ali manj današnji ljudje ne izgledajo kot tigri ali srne ali kakšne druge živali, ampak več ali manj se tako obnašajo. Ni da vsaka žival v gozdu, vsak tigr, lepa živalca, ampak vse to so živali. Celo mačka. O, moja mucika. Ampak ko pride miš, potem jo poje. Zato, ker to so živali in se obnaša kot živali. Ko mačka vidi miš, jo bo pojedla, ne glede na to, kdo je. Torej, v moderni družbi ljudje niso preveč zavestni čustev, subtilnih čustev, kot so občutja, kot so recimo presenečenja, kot je naprimer sočutje. Te stvari v moderni družbi niso tako prisotne in zato, ko vidijo to ljudje v filmih, potem so presenečeni, ko vidijo, ja, zakaj pa nihče ne umira, nihče se ne pretepa, kako je to v teh indijskih filmih. To ni za ljudi današnjega časa, za njih je to nekaj čudnega. Zato, ker so ljudje postali prekriti z gunami materialne narave in zato ne morejo ničesar, razen grobih čutil, kot je jedenje, spanje, skratka zadovoljanje svojih grobih čutil, nad tem ljudje, nad to negredo. Torej, glavnem seks, life, ubijeni ljudi, nekaj za pojesti, mrtve živali. Potem gredo spati in se zbudijo in na to spet gredo naprej in z istim. Ampak v tem, zato nimajo rase, nimajo okusa v družinskem življenju, kot pa grobo zadovoljanje čutil. In če tega ni, če ni grobega zadovoljanja čutil, potem je v Kali Jugi prisotna ločitev. Ljudje se takoj ločijo. Moramo se ločiti. Ko je bil Prabhupad v New Yorku leta 1966, 1967 je bila skupina imenovana The Fox. The Fox. Ta skupina je enkrat prišla, je bila na moji univerzi koncert, skratka glasbena skupina The Fox. Ok, imeli so pesmi o seksu, o spolnosti. In ni bilo subtilno. Na 26. aveniji. To je nekaj majhna trgovinca. In ko so prišli noter, so videli, so bili presenečeni. So bili makte presenečeni. Znana glasbena skupina je prišla v, ta, v naš prostor. In Prabhupad je ta večer govoril o spolnosti samo za ustvarjanje potomstva. In ko je Prabhupad začel govoriti, in po kratkem času, so vsi člani te glasbene skupine ostali nočli ven. To niso prišli poslušati. In ko je Prabhupad razložil, imeli smo odvetnika. Dejal mu je, da ne smeš zanikati čustva, ki jih moški čuti do ženske. On Prabhupad pa je rekel, mi ne moremo zanikati ačarjevih navodil prav tako. Potem je nekdo rekel, Prabhupad, če lahko imamo spolno samo enkrat na mesec, potem je to brez veze. Prabhupad je rekel, tako je. Danes ljudje niso strenirani na ta način. Danes ljudje niso strenirani in si mislijo, od kje so pa ti ljudje prišli, iz katerega planeta so ti ljudje prišli. Ampak dejstvo je, da bolj, ko se mi spuščamo v čutno uživanje v spolnosti in bolj padamo na telesni nivo življenja in prisiljeni smo, da se vključimo v še bolj in bolj, še večje zadovoljanje čutil in dobimo še hujše reakcije. Ne bo se zgodilo, da bodo ljudje, ki imajo nedovoljene spolne odnose, da bodo dosegli kakšno večjo ljubezen. Ampak če boste, to je tako kot žvečilni gumi, če bolj, ko ga žvečite, manj okusajo v njem, enako je s spolnostjo. Imate dve možnosti, ali če gumi izpljunete in vzamete novega, ali pa žvečite starega. In danes, ko se ljudje dejansko prežvečijo, in na začetku je nekaj sladkobe, po nekem času pa ta sladkoba izgine in potem okus med dvema izgine. In jasno, kaj se zgodi, eden izmed partnerjev izpljune drugega ven. In najde drugi žvečilni gumi za žvečenje. Torej, ljubezen se ne poveča s tem, ko se mi spuščamo v nedovoljen spolni odnos. In ljudje pravijo, jaz sem zaljubljen v tebe. Oni pravzaprav reče, rad te žvečim, dokler si sladek. Danes ljudje niti ne poročajo več, ker že vejo, da bodo samo nekaj časa uživali, potem pa bodo šli narazen. Ko bo prenehala, ko ne bo več rase med nama, potem bo šla narazen. To ljudje vejo. Pravzaprav, da se pravi ljubezen. Če bomo mi razvili pravo ljubezen do Krišne, potem bomo razvili tudi ljubezen do vseh ostalih ljudi. In lahko se bomo žrtvovali za njih. Delovali kot Krišno predstavnik in delovali za njihovo dobrobit, ne pa za njihovo uničenje. Torej, vedska kultura ni bila s tem, da zanika spolni odnos. Torej, vedska kultura ni bila kultura, da bi samo za prepovedovanje, ampak ne, v vedski kulturi so bili ljudje srečnejši kot danes, zato ker so vedeli, da karkoli so počeli zato, da bi jih pripeljali k višji zavesti in tako so občutili več sreče in še bolj so bili zaljubljeni drug drugega, zato ker so delovali iz prave ljubezni, ne pa iz pohlepa poželenja. In zato v vedski kulturi, ko je moški umrl, potem je ženska prostovoljno šla v ogen zaradi ločenosti. Zato, ker dejansko med njima je bila prisotna ljubezen, ne pa danes pa tega ni. Danes ko moža, danes ženske, ko moški umre, razmišlja o njegovem denarju, kako bodo zapravili njegov denar, ne pa, ker nima ljubezni. To je vse, kar čuti, je njegov denar. Ampak to je kultura. In zato, ker so ljudje prevzeti s to kulturo in mislijo, da je to vse, kar obstaja, da ne obstaja nič višjega od tega, da je to realnost in da jo moramo sprejeti, drugače v nasprotnem primeru, se bomo umetno mogli zanikati. Torej, če lahko razvijemo zavest Krišne, potem je možno, da razvijemo višji okus. In višji okus, tako nam, kot Jamunačarja reče, Jamunačarja pravi, Jamunačarja je bil velik kralj in je užival praktično neskončno čutno uživanje, lahko užival. Ampak, ko je postal čisti bhakta Krišne, potem je dejal, zdaj, ko se spomnim Krišne, potem občutim stalno novo zadovoljstvo v družbi. Torej, samo v primeru, ko mi občutimo višji in višji okus, lahko opustimo nižji okus čutnega zadovoljstva, drugače je to nemogoče. Torej, Jamunačarja je doživel tako veliko srečo, da vsakeč, ko se je spomnil svoje prejšnje čutno uživanje, se mu je dejansko zagnusilo. Torej, to stopnjo zavesti, duhovne zavesti, ni lahko doseči, predvsem v Kaliugi, je pa možno, če mi sprejmemo. Eno je sledenje štirih regulativnih principov, ampak dejansko sprejeti, da mi prostovoljno sledimo, da želimo slediti štiri regulativne principe. Ali imamo višji okus ali ne, ampak mi si želimo slediti štiri regulativne principe, ker vemo, da je to edina pot naprej. Zato ne moremo napredovati, če stvari ne toleriramo, skratka, moramo tolerirati stvari. Drugače pa stopamo mnogo korakov nazaj. Pravzaprav, če gledate Prabhupadovo navodilo, na začetku je Prabhupad želel, da se poročijo. Ni poudarjal, da je spolnost samo za spočetje otrok, ker je vedel, da se tega ne bodo držali. In zato tega ni poudarjal. Tako so kasneje zagovarjali nekateri bakti, da je spolnost dovoljena med moškim in žensko. Oziroma med možem in ženo, da je spolnost dovoljena. In ne samo za spočetje otrok. Ampak v vsakem primeru dan danes pomeni, da imaš eno ženo in pa 10 ljubimk. Pa obratno, da imaš 10 ljubimcev. To se danes smatra za zakon. Če ima nekdo 10 žena v vedski kulturi, potem so mislili, to je nekaj strašnega, zakaj 10 žena, če imaš lahko 10 ljubimk, 10. Kralji so imeli 10 žena, ampak vse je moral vzdrževati na ustrezen način. Za vse žene je moral mož poskrbeti. Dan danes pa eno, vzdržuješ mogoče eno ženo, vzdržuješ pa še to težko, kaj še le v vseh ljubimkah, ki jih imajo. Ljubicah. Vse omejitve, ki nas vodijo na vzgor, so dobrodošle. Če se ljudje poročijo, ljudje danes ne želijo se poročiti, zato ker nočejo obljubiti določenih stvari. Ampak če se odločijo, da bodo sledili, se pravi, en mož, ena žena, potem je to napredek za človeka, za oba. In če želite postati duhovni, potem je treba slediti 4 regulativne principe in to vključuje spolno samo za spočetje otrok. Če želite priti na duhovni nivo, potem se ne morete imeti neomejene spolnosti. Poželenje, jeza, torej izguba spomina, inteligenca je izgubljena. In samo v primeru, če imamo ustrezno inteligenco, pa šele potem lahko svoj um usmerimo na Krišno. V nasprotnem primeru to ni mogoče. Torej, izgubljena inteligenca, prekrita s poželenjem, potem ni mogoče duhovno napredovati. V nasprotnem primeru, če smo pod določenimi regulativnimi principi, temu se reče religioznost, nekakšni religiozni principi. Ampak seveda, če sledi recimo eno izmed regulativnih principov, ne sledi pa ostale, potem tudi to ne bo veliko pomagalo, skratka, slejko prej bo moral podleči in bo padel tudi na, če pustite jeziku, da dela karkoli, da se intoksicira, da je živali. In istočasno poskuša sam sebe omejiti v spolnosti, to ni mogoče. Ampak, če nekdo to lahko stori, lahko razvije milost, strogost, čistost in lahko pride do stopnje dejanskega človeškega življenja. In skozi človeško življenje lahko ugotovi, kaj materialne svetu pomeni obilje, oziroma pride do gune vrline in se nauči tolerirati stvari, kontrolirati svoje čutila in skratka priti do vdanega služenja, služiti na pravi način. Tako se zaveda, kdo pravzaprav Krišna je in lahko meditira na vsevišnjo božansko osebnost. V nasprotnem primeru pa ne moremo celo na najnižjem nivoju. Potem smo v iluziji, če mislimo, da smo na najvišjem nivoju, ne držimo pa se teh stvari. To ni. Mi poskušamo postati bakte. Seveda vsakemu mi pravimo, vsakemu ne mantra Hare Krishna, ampak ni enostavno postati bakta. Potrebna je inteligenca, da mi pravzaprav lahko. Ne samo, da mi osredotočimo svoj um na Krišno, ampak da mi sprejmemo, da samo sprejmemo prostovoljno štiri regulativne principe. Ne da jih sledimo, ampak da jih sprejmemo z odločnostjo. Potem lahko napredujemo na naši poti. Če pa mislimo, zdaj, ko bom iniciran, bom obljubil, ampak nisem, če bom sledil, bom, če ne bom sledil, ne bom. No, to že dolgo, zdaj imam že drugo telo, ni več potrebno, da sledim vse, kar sem obljubil ob iniciaciji. Vse se je spremenilo. Moramo se biti prepričani, da so to štiri principi, ki vodijo do svobode, ne pa da nas umijuje. Vidajatma prasadam adigačati. Prabhupada uporabi besedo svoboda. Večina ljudi misli, da so te regulativni principi zato, da nas omejujejo, zato, da nas ampak oseba, ki lahko kontrolira svoje čutila, lahko dobi popolno milost gospoda. To je vers iz Bhagavad Gita. Zato mi se moramo prepričati in prepričani smo lahko samo, če vzamemo resno Prabhupadove knjige, če beremo resno Prabhupadove knjige, če zvamo strogosti resno, če služimo bhakti resno, če obožujemo resno božanstva. Skratka, na ta način bomo dobili okus in mi se bomo prepričali, da so to principi svobode, ne pa principi, ki bi nas omejevali. No, prasadam, bhakti seveda mislijo, prasadam je super. Ne, lahko pa mislimo, da no, nikoli nisem hodil v igralnice. Tudi McDonald's nisem hodil. Ampak druge stvari? Kaj? Druge stvari? Kaj pa vem? Vedno so nekaj v zadju v mojem umu za vsak slučaj. Moramo razumeti principe, ki so se vsem tem, tako potem se lahko premaknemo naprej na duhovni poti. In tu piše, da če pridemo do gune vrline, potem je možno, da se mi premaknemo naprej. Se pravi, priti moramo do gune vrline. Če smo še vedno absorbirani v gune nevednosti in strasti, če imamo ta svetniški si samo v templu, potem seveda to ni v redu. V templu kontroliram svoje čutila, pojemo Hare Krishna. Ampak skratka, tudi zunaj templa se moramo obnašati na ta način, ne samo v templu. In potem lahko pridemo do gune vrline, in te stvari nas ne bodo več vznemirile. Te impulzi, ki prihajajo iz zunanjega sveta, čutila ne bodo več tako vznemirjena. V peklo vodijo troje vrata. Če želite intervju z Jamarajem. Torej, tri vrata vodijo v pekel. In samo skozi ta tri vrata morate iti in Jamarač bo tam. In z njim boste lahko imeli osebni intervju. In z njim boste lahko pregledali celo svoje življenje. Poželenje, jeza in pohlep so tri stvari, ki vodijo v pekel. In vsak trezen človek bi se moral odreči, zato ker vodijo v degradacijo duše. In če se jim odpovemo, vsak, kdo se odreče tem trem stvarem in se vključi v samorealizacijo, v dejavnosti samorealizacijo, bo dosegel končni cilj. In verjeli ali ne? Yasha Sri Vidin, Lutsri Gan, Vardate, Kamigara, Dara. Sasi Deva, Vato, Nina, Sukam, Napra. Vsak, kdor zavrne šastra in deluje samovoljno, skratka, ne more doseči ne miru, ne sreče, ne končnega cilja. Zato moramo vedeti, kaj moramo storiti in če se ne smemo storiti. In zato moramo delovati tako, da se dvigamo. Torej, če mi beremo šastre, če nekako sledimo šastre, in sveti spisi šastre pravijo, da je največja prepreka, če se vrata v duhovni svet, pomeni druženje z mahatmami, z velikimi dušami. Če pa se mi neomejeno družimo z ženskami ali z moškimi, ki so navezani na ženske, potem je pa to pot v peklo. In to pravi šastre. Mi mogoče tega ne maramo, ampak potem pa vso srečo. Ampak ne trditi, da sledite šastre, da bi nasprotovali šastrem. Da je to, ti imaš tvoj način, jaz imam svoj način, vsak da ima svojo pot. Ne, šastri temu ne pravijo tako. William Blake pravi, mi dva bereva sveto pismo, jaz berem belo, ti bereš črno, bereva pa isto knjigo in vidiva drugače napisano. Kakšno vprašanje? Karuna. Pitanja. Well, that between woman and a man, I mean between husband and wife, sex is only for procreation, not recreation, because if you do it for recreation, then that leads to the gradually lowering your consciousness, and that leads to divorce. So frustration and anger.
Generally, most men and women aren't really developing a very solid relationship on frustration and anger. I hate you. I hate you more than you know. I judge you.
But today, people even don't want to get married because they know that after some time they will be like a chewing gum. It's not sweet anymore, so they will just. Yeah. Yes.
I guess it went down. Some people don't get married. Anything else?
One joke, I don't know if I remember.
Obstaja neka šala. Ko nekdo gre v vezo, moški pravi ženski, o, tako te ljubim, zelo te ljubim. Želim te pojesti. Ampak po mnogih letih. Kaj po mnogih letih je?
Mi je
žal,
da je ni
pojedel. Po mnogih letih mu je bilo žal, da je ni pojedel takrat, ko je rekel, da je tako ljubi, da je bo pojedel. V Ameriki pravi, da ko moški in ženska, ko ima ta zmenek. Ampak skratka, kdor začne na ta način svojo vezo, potem konča na sodišče. Pravzaprav grehaste življenje bi moralo biti ugodno, prijetno. In tudi v grehaste življenje lahko dobite višji okus. In potem, če pojete Hare Krishna, izvajate vdano služenje, potem ta odnos med moškim in ženskom, med možem in ženo postane pravi v nasprotnem primeru, pa to ni mogoče. Skratka, ko razvije odnos, pravi odnos med možem in ženo, potem je ta sladek odnos, potem ne temelji več jasno, tako kot na začetku, ta spolnost ni več tako pomembna, ker imate rada vse okrog sebe. Džaj.